Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарлар арасында шактый шау-шу тудырган Кабан күле хәзинәләр исемле нәфис фильм дөнья экраннарына 2013 елның мартында чыгарга тиеш. Фильмның продюсеры Андрей Николаев хәбәрчебез Рамил Сафинга белдерүенчә, төшерү эшләре яртылаш тәмам. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Татар милләтчеләренең бер өлеше Кабан күле хәзинәләре фильменә карата тискәре мөнәсәбәт белдереп өлгерде инде. Имеш ул катнаш никахны үрнәк итеп күрсәтә. Фильмның өчтән бер өлеше урта гасырлардагы Казанны сүрәтлей. Кирмән диварлары 16-нчы гасыр мәгмәриятен, ягъни архитектурасын Мәскәүдәге кино павильоннарында төзегәннәр. Компьютер графиксында кулланырга туры килгән. Безнең монда төзегән җирасты кичү юлларына Русия кинематографиясе тарихында тиңнәр юк. Ә инде хәзинә бүлмәсен әйтеп тә тормыйм. Төшерү процессының икенче этабы төгәлләнде. Алда безне Казанда төшерүләр көтә. Бу эш 40 көн чамасы дәвам итәчәк дип белдерде Андрей Николаев Азатлыкка. Казанның Явыз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы, Сөембикә язмышы, татар дәүләтенең бетерелүе кебек темаларга турыдан-туры рәвештә кагылып киткән фильм кайбер татар милләтчеләрендә ризасызлык уятты. Имеш урыс егете Кирилл татар башкаласына хан хәзинәсен эзләргә килә дә татар кызына гашик булып аңа өйләнә. Әлбәттә, мин сезгә фильмның сюжетын берничек тә бәян итә алмыйм. Картинада төп геройлары Шәү Кирилл Николаев, аны җырчы Алексей Воробьев уйный, явыз образ буларак тәкъдим ителгән миледи аны Мария Кожевникова башкара. Татар кызы бу рольне Казан телеканалларының берсендә алып баручы булып эшләүче Эльвира Ибраһимова башкара. Кирилл әлеге ике гүзәл хатын-кыз арасында сайлана. Ләкин бу әле ул аларның берсен һичшиксез сайлаячак дигән сүз түгел. Безнең фильмдә бернинди катнаш никах булмаячак. Тарихи яктан да хилафлыклар булырга тиеш түгел. Нияз Халитов, Рафаэль Мустафин безгә гел ярдәм итеп килде. Киңәшләрен җиткерде, дип ышандыра Андрей. Продюсер сүзне шундук төшерү мәйданында актерлар арасында кабынып киткән ышкыннарга бара. Беләсезме, Алексей Эльвира белән аралаша башлагач, татар менталитетының нәрсә икәнен аңлады. Миңа калса, аларның икесе арасында гаять җылы мөнәсәбәттә урнашты, ди ул. Кабан күле хәзинәләре фильмының бюджеты 310 миллион сум, ягъни 10 миллион АКШ долларыннан аз гына күбрәк. Холливуд үлчәмнәренә караганда зур акча түгел. Картинаның продюсеры мөгаен бу сумнарга сыешып та булмасдый. Мин бит үзем дә татар. Әнкәем татар минем. Казан минем өчен чит шәһәр түгел. Бөтен эшебезнең максаты да Казанны дөнья кино тамашачыларына таныту. Төшерү эшләрен башлап җибәргәнче, шәхсән үзем Казан урамнары буйлап йөрдем, күзәттем, кешеләр белән аралаштым. Аларның ни турда сөйләшкәннәрен тыңлап тордым. Буларның барысы да фильмдә урын алачак. Безнең картина шәһәрне казанизмнар белән күрсәтәчәк. Казан халкы да фильмны карагач аһ итәрлек булсын. Менә бит безнең шәһәр нинди матур дип әйтерлек булсын, ди Андрей. Хәзерге вакытта ул дистрибьюторлар эзләү белән мәшгуль. Фильмны кинотеатрларга таратачак компания әлегә сайланмаган. Әлегә 20th Century Fox белән сөйләшүләр алып барабыз. Алар Кабан күле хәзинәләре фильмын дөнья залларында күрсәтергә сәләтле. Ә дөнья премьерасының вакыты инде билгеле. Ул 2013 елның мартында булачак, ди Андрей.
Андрей Николаев фикерләре белән Наил Алан таныштырды.